legit in hereditatem suam, adiuat et duetur ut sit beata. Ei gratias agamus et pietatis eius memores clamemus. In te Domine confidimus.